Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Օֆշորային սկանդալի մասին աղմկալի հայտարարությամբ հանդես եկած Կիպրոսի դատախազն այսօր նույն թեման քննարկել է իր հայաստանցի պաշտոնակցի հետ, արդյոք Հայաստանի իրավապահ համակարգը սկսել է օֆշորային սկանդալի հետաքննությունը։ Ինչու է իշխող հանրապետականների խորհրդարանում դրսևորած պահվածքն առաջացրել Սերժ Սարգսյանի դժգոհությունը, պարզ Թյուրեմբռնում, թե երկփեղկում իշխող կուսակցության շարքերում։ Կառավարություն վերահսկիչ պալատ հակամարտությունը մտնում է նոր փուլ գերատեսչությունների ղեկավարները, հետևելով վարչապետի հնչեցրած հրահանգին, ակտիվորեն քննադատում են վերահսկիչ պալատի աշխատանքը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա առիթով այսօր այցելել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատուն և շնորհավորել դեսպան Ջոն Հեֆերնին, դեսպանատան աշխատակիցներին և իդեմս նրանց Միացյալ Նահանգների ժողովրդին ԱՄՆ-ի անկախության օրվա առիթով։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը տոնի կապակցությամբ նաև շնորհավորական ուղերձ է հղել ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախագահ Դին Շպիլմանը այցելել է Հայաստան, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր ընդունելով նրան ասել է, որ Հայաստանն ունի բարեփոխումների մեծ օրակարգ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, որ Աղվան Հովսեփյանը օֆշորային գործով միջնորդությունը արձերն փոխանցել է Կիպրոսի գլխավոր դատախազին։ Օֆշորային այս գործում շոշափվում է վարչապետ Սարգսյանի և եպիսկոպոս Կճոյանի անունները, որոնք սակայն կտրուկ հերքում են իրենց մասնակցությունը օֆշորային գործերին։ Ադրբեջանցի հայտնի գրող կինոդրամատուրգ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը ընտրվել է Ադրբեջանում այս տարի անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի թեկնածու։ Ազգային խորհուրդը միաձայն նման որոշում է կայացրել այսօր կայացած նիստի ժամանակ։ Փաստորեն Իբրահիմբեկովը կլինի ընդդիմության միասնական թեկնածուն։ Վաղվա առավոտյան ժամը 9-ի Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրում կլսեք նրա առաջին ասուլիսը այս որոշումից հետո։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության և կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից փախուստի մեջ գտնվող Էդվարդ Սնոուդենը մեղադրել է ԱՄՆ-ի նախագահին իրեն ապաստան տրամադրելուն խոչընդոտելու համար։ ԱՄՆ-ն կոչ է անում տարբեր երկրների ապաստան չտալ կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակցին, մանրամասները մեր ծրագրում։ Իրանի նախագահի պաշտոնից հեռացող Մահմուդ Ահմադինեջադը այցելել է Մոսկվա։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը Ահմադինեջադը ասել է, թե Իրանը պատրաստ է նոր ատոմակայաններ կառուցել Ռուսաստանի օգնությամբ։ Եգիպտոսի բանակը քաղաքական ճգնաժամի լուծումներ գտնելու համար 48 ժամ է տրամադրել տեղի իշխանություններին։ Երկրի նախագահ Մուհամեդ Մուրսի վարչակազմը ի պատասխան բանակի ներկայացրած վերջնաժամկետի հայտարարել է, թե երկրի ղեկավարությունն ունի քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու իր ծրագիրը և զինված ուժերի միջամտությունը այս գործընթացին միայն կբարդացնի իրավիճակը, սակայն իրավիճակը ժամ առ ժամ բարդանում է։ Վատիկանի բանկի երկու կառավարիչներ հրաժարական են ներկայացրել բարձրաստիճան հոգևորականի հետ կապված սկանդալից հետո։ Այդ հոգևորականը փորձել էր անօրինական ճանապարհով Շվեյցարիայից Իտալիա տեղափոխել 20 միլիոն եվրո։ Ահաբեկչությունը իրականացվել Իրաքում, Մուկթադի քաղաքի մսկիթում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով ավելի քան 20 մարդ է զոհվել, պայթյունը որոտացել է երեկոյան նամազի ժամանակ։ Եվ վերջում նշվում, որ փոխվել է Վրաստանի նախագահի ընտրությունների օրը, դրանք կացկացվեն ոչ թե հոկտեմբերի 27-ին, ինչպես երեկ հայտարարվել էր, այլ հոկտեմբերի 31-ին, պարզվում է ընտրությունների անցկացման օրը հայտարարելիս այն սխալ է արտաբերվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, իրաց շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես Հայաստանի վերջին 20 տարիների պատմության ընթացքում ծագած թերևս ամենաաղմկալի կոռուպցիոն սկանդալն արդեն իսկ կիպրոսյան օֆշորների գործ են այն անվանում, օրեցօր ավելի մեծ թափ է հավաքում։ Թվում էր, թե շաբաթօրը Սերժ Սարգսյանի մոտ կայացած խորհրդակցությունից հետո, երբ կառավարության ղեկավարն արժանացավ երկրի նախագահի գրեթե միանշանակ աջակցությանը, հարցը պետք է փակված համարվեր Երևան ժամանած Կիպրոսի դատախազը, սակայն երեք հնչեցրած իր այն հայտարարությամբ, թե առանց որևէ մեկի գիտության Կիպրոսի հնարավոր չէ օֆշորային ընկերություն հիմնել, կարծես կրկին յուղ լցրեց առանց այդ էլ թեժ կրակին։ Օֆշորային սկանդալի շուրջ վերջին զարգացումներն իմ է բերել իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի գլխավոր դատախազն այսօր իրավական օգնության միջնորդություն է ներկայացրել Կիպրոսի գլխավոր դատախազին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը։ Խոսքը վերաբերում է օֆշորային հայտնի սկանդալին։ Ինչպես գիտեք, հետք էլեկտրոնային պարբերականը հետաքննություն էր անցկացրել, որի արդյունքում պարզել էր, որ հետախուզման մեջ գտնվող գործարար Աշոտ Սուքեսյանը Կիպրոսում գրանցված օֆշորային մի կազմակերպության միջոցով ունեզրկել է մեկ այլ գործարարի՝ Փայլակ Հայրապետյանին։ Հետքը նաև մի փաստաթուղթ էր հրապարակել, որտեղ նշված էր, որ օֆշորային այդ կազմակերպության բաժնետերերից են նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Վերջիններս հերքում են, թե որևէ կապ ունեն օֆշորային այդ կազմակերպության հետ։ Հայաստանում գտնվող Կիպրոսի գլխավոր դատախազը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում երեկ ասել էր, թե առաջին անգամ է լսում այս պատմության մասին և տեղեկացրել էր, որ Աղվան Հովսեփյանը խոստացել է իրեն տար այդ գործի հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինքն էլ խոստացել է անմիջապես քայլեր ձեռնարկել և պատասխանել։ Այսօր փաստորեն Աղվան Հովսեփյանը գործի նյութերը արձերն հանձնեց Պետրոս Կլերիդիսին։
Նախաքննական մարմինը այս տվյալ պարագայում արդեն երկու անգամ միջնորդության իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ միջնորդություն է ուղարկվել Կիպրոս, և հաշվի առնելով, որ Կիպրոսի գլխավոր դատախազը այս օրերին գտնվում է Հայաստանում և նաև նոր ստորագրվեց համագործակցության նաև հուշագիր, գլխավոր դատախազը նաև արձերն է փոխանցել այդ իրավական օգնության վերաբերյալ միջնորդությունը գլխավոր դատախազին, խնդրելով հնարավորինս ժամ կետում օգնել նպաստել բարձրացված հարցադրումների պատասխանները ստանալու համար։
Ուշագրավ է, որ մինչ այս Հայաստանի իրավապահ մարմինների երկու գրավոր միջնորդություն են ուղարկել Կիպրոսի համապատասխան մարմիններին։ Մասնավորապես Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը այս գործով գրավոր միջնորդություն ներկայացրել է Կիպրոսի դատախազությանը այս տարվա հունիսի 19-ին, իսկ ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունը Կիպրոսի իրավապահ մարմիններին գրավոր միջնորդություն է ուղարկել դեռևս 2012 թվականի սեպտեմբերին, թե ինչու մոտ 1 տարի Կիպրոսի իրավապահ մարմինները որևէ պատասխան չեն տվել հայկական կողմին, անհասկանալի է։ Սակայն հիշեցնենք, որ Կիպրոսի գլխավոր դատախազ Պետրոս Կլերիդիսը երեկ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց, թե առաջին անգամ է լսում օֆշորային այս սկանդալի մասին և պետք է ուսումնասիրի այն, միևնույն ժամանակ Կլերիդիսը անհնար էր համարել, որ որևէ մեկին կարելի է օֆշորային կազմակերպության բաժնետեր դարձնել առանց տվյալ անձի թույլտվության։ Ինչևէ, Հայաստանի գլխավոր դատախազն այսօր հարցը քննարկել է Կիպրոսի գլխավոր դատախազի հետ և նրան արձերն փոխանցել իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ միջնորդության կրկնօրինակները և խնդրել Կլերիդիսին հանձնարարել Կիպրոսի համապատասխան ծառայություններին հնարավորինս սեղմ ժամկետում կատարելու միջնորդության պահանջները և արդյունքների մասին հայտնել Հայաստանի գլխավոր դատախազությանը։
Եվ այսօր գլխավոր դատախազության համատեղ քննարկումների ընթացքում բնականաբար այդ հարցը նորից բարձրացվել է գլխավոր դատախազի կողմից, և Փաթեթը տրամադրվել Կիպրոսի գլխավոր դատախազին, և հուսով ենք, որ առաջիկայում դա պատասխանները կուղարկեն։
Կարելի արձանագրել, որ 1 տարի անց Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հաջողվեց Կիպրոսի գլխավոր դատախազությանը փոխանցել օֆշորային այս սկանդալին վերաբերող նյութերը, և այժմ պետք է սպասել կիպրական կողմի պատասխանին։ Թե կոնկրետ իրավական աջակցության միջնորդության մեջ ինչ հարցեր են ընդգրկվել և հայկական կողմը կոնկրետ որ հարցում է աջակցություն ակնկալում, Սոնա Տրուզյանը հրաժարվեց մանդրամասնել, խոստանալով ավելի ուշ այդ մասին տեղեկատվություն տրամադրել։
12 էջից բաղկացած հարցադրումներ են, այսքան ոչ հարցադրումներ իրավական օգնության միջնորդությունը, և պատասխանները ստանալուն պես այդ մասին տեղեկատվություն կտրամադրվի լրատվամիջոցներին։
Նշենք, որ դեռևս 1 ամիս առաջ վարչապետը դիմել էր գլխավոր դատախազություն տեղեկացնելով, թե ինքը Կիպրոսում կամ որևէ այլ օֆշորում կազմակերպություն չի գրանցել, և որևէ մեկին էլ չի լիազորել իր անունից կազմակերպություն գրանցել։ Վարչապետը խնդրել էր դատախազությանը քննության առնել հետք պարբերականի հրապարակման մեջ տեղ գտած այդ տեղեկատվությունը։ Դատախազությունը, սակայն, քրեական գործ չէր հարուցել, այլ վարչապետի դիմումը ուղարկել էր ոստիկանությանը։ Ոստիկանությունը նույնպես վարչապետի դիմումի հիման վրա վրա քրեական գործ չի հարուցել, այլ վարչապետի դիմումը սկսել է ուսումնասիրել դեռևս 1 տարի առաջ գործարար Փայլակ Հայրապետյանի դիմումի հիման վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Նկատենք, Փայլակ Հայրապետյանի դիմումի հիման վրա ոստիկանությունում հարուցված քրեական գործը վերաբերում է Աշոտ Սուքյասյանի կողմից Փայլակ Հայրապետյանին ունեզրկելու խնդրին և որևէ կապ չունի վարչապետի դիմումի հետ։ Վարչապետը ցանկանում է իմանալ ոչ թե ով ում է ունեզրկել, այլ թե ինչպես է իր անունը առանց իր իմացության հայտնվել այդ ամենի մեջ ներգրաված օֆշորային կազմակերպության բաժնետերերի ցանկում։ Հետևաբար գլխավոր դատախազի խոսնակին հարցրեցինք, թե ինչու դատախազությունը վարչապետի դիմումի հիման վրա քրեական գործ չի հարուցում։
Վարչապետը իր գրությամբ դատախազություն է ուղարկել հենց էլեկտրոնային թերթի լուսապայճանը, քննելով ուսումնասիրության առարկադարձել հրապարակման մեջ տեղ գտած տեղեկությունները։ Հրապարակման մեջ տեղ գտած տեղեկությունները մասնավորապես վերաբերվում էին Փայլակ Հայրապետյանի խարդախությամբ գումար հափշտակելու մի վարկածին, և այդ վարկածը պետք է քննության առարկադառնա այն քրեական գործի շրջանակներում, որի մասին ես արդեն ձեզ հիշատակեցի։ Եվ տվյալ պարագայում պահպանվել է քրեական դատավարության նորմը, պահանջը, սկզբունքը ոգին, և քննությունը տարվում է ոստիկանությունում։
Հավելենք, որ ոստիկանությունից այսօր մեզ փոխանցեցին, թե վարչապետի դիմումի հետ կապված նախաքննական մարմինը որևէ նորություն չունի։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տիգրան Սարգսյանի կառավարության շուրջ ծագած եւս մեկ աղմկալի սկանդալը հունիսի սկզբին ազգային ժողովում վերահսկիչ պալատի ղեկավարի հայտարարություններն էին, որոնց համաձայն օրինակ Հայաստանի ընթացիկ տարվա 1 միլիարդ դրամ կազմող պետական բյուջեի մոտ 70%-ը գտնվում է կոռուպցիոն ռիսկայինության գոտում։ Այս հայտարարություններին նվիրված Բարենան 26-ում շաբաթօրը տեղի ունեցած խորհրդակցության ամենաուշագրավ դրվագներից մեկն ի դեպ վերաբերում էր նույնիսկ ոչ թե վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունում տեղ գտած եզրակացություններին, այլ այդ քննարկման ընթացքում իշխող հանրապետականների պահվածքին։ Ակնհայտ էր, որ Սերժ Սարգսյանին առնվազն դուր չի եկել հանրապետականների դիրքորոշումն այդ քննարկումների ժամանակ, և քաղաքական կուլիսներում շրջանառվող լուրերի համաձայն 2-ից 5-7 օրը հանրապետականի գործադիր մարմնինիստը նվիրված էր լինելու հենց հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների պահվածքին։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության քննարկման ժամանակ ինչպես է իրեն պահել քաղաքական մեծամասնությունը, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այդ վարկագիծն ուզում է կուսակցությունում քննարկման առարկա դարձնել։ Հանրապետականները վերջին օրերին խուսափում են լրագրողների հետ շփումներից, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը, դրա հիմնական պատճառը թերևս արցակուրթային սեզոնն է։ Սահակյանն ասում է, հանրապետականն իրեն լավ է պահել այդ քննարկումների ընթացքում, թե վատ, իրենց համար պարզ է, բայց քանի դեռ կուսակցությունում քննարկում չի անցկացվել, չի կարող ասել ինչն էր ավել, ինչը պակաս։ Հանրապետականները կարծում են, վերահսկիչ պալատի հաշվետվությանն առնչվող հարցերը Սերժ Սարգսյանն իրենց հետ գործադիր մարմնի նիստում կքննարկի, իսկ գործադիրի նիստերը հիմնականում 5-7 կամ 8 օրերին են անցկացվում։
Ես պետք է նաև քննադատել, ջղայնանալ, ուղղորդել, ասել, ինչն ասեմ, անընդհատ պետք է գովանք, ասենք, որ ամեն ինչ լավ է, չէ՞։
Քանի որ Իշխան Զաքարյանի գնահատականները նախագահին զայրացրել էին, հնարավոր է, որ նաև հանրապետականի հնչեցրած կարծիքներն են քննարկման առարկա դարձնելու։ Հիշեցնեմ, այդ քննարկումների ժամանակ մասնավորաբար ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը բավական կոշտ արձագանքեց վերահսկիչ պալատի բացահայտումներին, նկատելով, թե ստացվում է, որ գործ ունենք թալանչիների հետ։ Մամուլում նախագահի զայրույթից հետո վերլուծություններ հայտնվեցին։ Հնարավոր է, Հովիկ Աբրահամյանը հրաժարական տա, քանի որ նախագահի ելույթից հետո նա թերևս հասկացել է, որ անցել է Ռուբիկոնը։ Նման կարծիք էր հայտնել մասնավորաբար 168 ժամ պարբերականը։ Ազգային ժողովի նախագահի հրաժարականի հարց, ասում է Հովանես Սահակյանը, հանրապետականը չի քննարկել։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը մեզ հետ զրույցում ենթադրեց, ինչ նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, երբ խոսում էր հանրապետականի պահվածքի մասին։
Տարբերակներից մեկը, որ որևէ կողմ ձևավորված իշխանության ներսում, որևէ թիմ ուզում է օգտագործել այդ հաշվետվությունը մյուս թիմի դեմ, և ահա այս ամբողջ խառնաշփոթի մեջ բնականաբար ընկել ժողովուրդը, տեսնում որ խորհրդարանի ընդդիմության լեքսիկոնը, բառամթերք, հանկարծ վերցնում է շատ ավելի կտրուկ ձևակերպումներով մեծամասնության ներկայացուցիչները, և սկսում են բացել, թե ինչ է կատարում, լափում են պետական բյուջեն, փոշիացնում են, և ձևակերպումներ, սա էր ինտրիգը։
Հանրապետականում թևեր կան, կարծում է Հակոբյանը, բայց միայն դատախազության պատասխանից հետո պարզ կդառնա, թե իշխանության ներսում ովքեր են իրար հետ պայքարում։
Նույնիսկ ֆինանսա-բյուջետային հարցերի ազնաժողովը ի զրակացություն չեր տվել, որը նոնսենս է, չի կարող պատահել բյուջեի մասին, թե ուզ մի նախադասություն, որ ասվում, պետք է ֆինանսա-բյուջետային հարցերի ազնաժողովը կոնկրետ իր դիրքորոշումը ասի, ազգային ժողովը իրեն է լիազորել, որպեսզի կարողանա հետևել բյուջեի իրականացման ընթացքին, կարողանա հետևել եւ ազգային ժողովին ներկայացնել զրկացություն։ Արդեն այստեղ պարզ էր, որ ինչ որ բան այն չի, եւ այդ ինչ որ բանը այն էր, որ իսկապես իշխանության ներսում վերադասավորումներ են գնում, եւ դա միշտ այդպես է լինում, երբ սոցիալական ավելի լարված վիճակ է լինում պետության մեջ, կարծում եմ, որ ռեսուրսների բավականին պակաս կա այսօր։
Նախագահի ելույթն է զարմացրել ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարին, բայց ժառանգությունը հետևողական է լինելու, մեղավորներն ասաց Հակոբյանը, պետք է պատժվեն։
Նախագահը պետք է ասի, թե ինչպես պետք է վերաբերել տվյալ ելույթին։ Սա օրենքի շրջանակներում ապրող պետության կեսված չի կարող լինել։ Խոսում ենք ժողովրդավարությունից, խոսում ենք այն մասին, որ մենք օրենքով ենք, օրենքի սահմաններում եւ սահմանադրության սահմաններում ենք ապրում, գործում մեր կենսագործնությունը, բայց աջորդ պահին արդեն գուցե անուղակիորեն ցույց ենք տալիս, որ չէ, այնքան էլ այդպես չի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունն ու դրանում տեղ գտած փաստերը առաջացրեցին ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի, այլև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի դժգոհությունը։ Կառավարության ղեկավարն անգամ հրահանգեց իր ենթականներին ակտիվորեն հակազդել դրանց, եզրակացնելով թերևս, որ կոռուպցիոն մեղադրանքների պարագայում լռությունը ոսկի չէ։ Այսօր վարչապետի հրահանգն առաջինը կատարեց քաղաքաշինության նախարարը, պաշտոնյայի հնչեցրած բացատրությունները լսել էին գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանի խոսքով վերահսկիչ պալատի ներկայացրած հաշվետվությունում բացակայում են խորքային վերլուծություններն ու եզրահանգումները։ Նման հայտարարություն Թադևոսյանն արեց այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ։
Թեպետ չեմ կասկածում վերահսկիչ պալատի պրոֆեսիոնալ կարողություններին, սակայն կարծում եմ, որ հաշվետվությունում խորքային վերլուծություններ եւ եզրահանգումներ չկան։ Ֆինանսական ոլորտում արկա խախտումների նախապայմանների մասին, այսպես ասած, խախտումների ծնող հանգամանքների մասին։
Սամվել Թադևոսյանը հավելեց, թե իր գլխավորած նախարարությունը սեփական ուսումնասիրությունն է իրականացրել եւ պարզել, որ ֆինանսական ոլորտի խախտումները հիմնականում գոյանում են լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից, աշխատանքները շատ դեպքերում թերի ու անորակ իրականացնելու հետևանքով։ Ինչ վերաբերում է Թադևոսյանի ներկայացրած ոլորտում վերահսկիչ պալատի իրականացրած աշխատանքներին, ապա ուշագրավ մի անգամանք պարզվեց. Իշխան Զաքարյանի ղեկավարած մարմինը ստուգել է քաղաքաշինության ոլորտը եւ ոչ թե քաղաքաշինության նախարարությունը։ Ուստի Թադևոսյանն առաջարկեց հարցերն ուղղել այն նախարարություններին, որոնց իրականացրած շինարարական աշխատանքներում հայտնաբերվել են խախտումներ, չկատարված աշխատանքների դիմաց վճարում, անորակ աշխատանքներ, գների արհեստական թանկացումներ եւ այլն։ Թեև քիչ անց քաղաքաշինության նախարարը հավելեց.
Սա իհարկե մեզ չի ազատում պատասխանատվությունից, ավելին, որպես քաղաքաշինության ոլորտի քաղաքականության պատասխանատու, նախարարությունը շուրջ 1 տարի իր տեսադաշտում է պահում ոլորտի հիմնախնդիրները, որոնք պահանջում են տևական եւ երկարատև լուծումներ։ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից բարեփոխումների բնագավառում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր եւ միջոցառումներ, եւ այդ ուղղությամբ նախնական արդյունքներն արդեն ակնհայտ են։ Նշեմ ընդհանրապես 1 բաց, քաղաքաշինության նախարարությունը պետական բյուջեի միջոցներից հատկացված շինարական աշխատանքների համար 6.5 միլիարդ դրամից քաղաքաշինության նախարարությունը հաջողվել է տնտեսել շուրջ 1 միլիարդ դրամ, որը կազմում է ամբողջ ծավալի 15%-ը։
Արդեն ասուլիսից հետո Սամվել Թադևոսյանին հարցրեցինք, եթե վերահսկիչ պալատը չի ստուգել իր գլխավորած նախարարությունը, ինչու է ընդհանրապես նախարարը որոշել հանդիպել լրագրողների հետ։
Դուք ասացիք, որ ձեր ոլորտը չի ստուգվել։ Այդ դեպքում ինչու որոշեցիք ասուլիս տալ, ինչի համար էր պետք։ Եթե ձեր ոլորտը չէին ստուգել, ձեզ մեղադրանքներ հա կոպիտ ասացիք։
Դուք հաշվետվությունը տեսել եք։
Այո։
Հաշվետվության հենց առաջի կետը 2-1
ոլորտ
գրված է քաղաքաշինության ոլորտ,
ոչ դեռ
մի նշանակություն չունի, դա շինարարության ոլորտ է, ոչ թե քաղաքաշինության։ Հաշվետվությունում
ձեր նախարարությունը չի։
Նորից եմ ասում, քաղաքաշինության ոլորտը որպես համակարգող պատասխանատու հանդիսանում է քաղաքաշինության նախարարը։ նախարարությունը, բայց քանի որ հաշվության մեջ գրված է ոչ թե քաղաքաշինության ոլորտ, այլ շինարարության ոլորտ, հենց դա էլ պատճառը, որ ես որոշեցի ասել։
Արդեն օրվա վերջում Վերահսկիչ պալատը մամլո հաղորդագրություն տարածեց Ուրանրադարձ քաղաքաշինության նախարարի հայտարարությանը, թե պալատի հաշվետվությունում խորքային վերլուծություններ եւ եզրահանգումներ չկան։ Մամլո հաղորդագրությունում մասնավորապես կարդում ենք. Հարկենք համարում հիշեցնել, որ արդեն երկրորդ տարին է Վերահսկիչ պալատը կառավարությանն առաջարկում է վերանայել գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը, որը հաստատվել է 2011 թվականի հունիսի 23-ին կառավարության որոշմամբ։ Ավելին, Հայաստանի վարչապետի հանձնարարությամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովում այժմ հենց Վերահսկիչ պալատի մասնագետների կազմանին խորքային եւ սկզբունքային նախագիծը ներշնչման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան բարբերականների այսօրվա հրապարակումների մեծ մասը եւս վերջին աղմուկալի իրադարձությունների մասին է՝ օֆշորային սկանդալ, Գերբերա եւ Վերահսկիչ պալատ կառավարություն հակամարտության մամուլի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է քննարկել Սերժ Սարգսյանի շաբաթօրյա ելույթը։ 168 ժամը գրում է։ Սերժ Սարգսյանի ելույթն արդեն իսկ արժանացել է ամենատարբեր գնահատականների ու որակումների, որոնց միավորողն այն է, որ տեղի ունեցած իշխանության կողմից բեմականացված հերթական շոուն էր։ Սերժ Սարգսյանին պետք էր, որպեսզի այդ քննարկման ընթացքում հնչեին այն գնահատականները, որոնք հնչեցին։ Հետևաբար, կամ Սարգսյանն ինքն էր հրահանգել Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության ու ներկայացման շուրջ այդպիսի աղմուկ կազմակերպել, կամ տեղեկացված լինելով հաշվետվության մանրամասներին, ազգային ժողովում դրա ներկայացման մեկնարկից հետո դիտորդի կարգավիճակով հետևել էր կրքերի շիկացմանը։ Հայաստանը փոքր երկիր է, բոլորը բոլորին ճանաչում են։ Կենցաղային մակարդակում շատ հաճախ մեջբերվող այս արտահայտությունն իրականում նաև իշխանական համակարգի գործունեության հիմքում ընկած կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է։ Նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում դժվար է հավատալ, որ Սերժ Սարգսյանը կարող էր տեղեկացված չլինել իշխանզաքարանի կողմից հրապարակվելի քաշվետվության բովանդակությանը։ Հայաստանի իշխանական հիերարխիան գրեթե բացառում է նման հնարավորությունը։ Նույնքերպ ծիծաղելի կլինի անգամ մտածել, որ Սարգսյանը չէր կարող հենց սկզբից կանխել Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության սկանդալային ընթացքը։ Դրա համար բավական կլիներ մեկ հեռախոսազանգ Հովիկ Աբրամյանին կամ նույնիսկ Գալուստ Սահակյանին, բայց նա չի դիմել այդ կանխարգելիչ քայլերին, ինչը նշանակում է, որ իրադարձությունների շիկացումը պետք էր իշխանությանը հերթական շոուն բեմադրելու համար, գրում է 168 ժամը։ Նույն ելույթին և նախագահի մոտ կայացած քննարկմանն է անդրադառնում նաև հայոց աշխարը։ Սկզբունքորեն սպասելի էր, որ վերենշված իրավիճակի հետագա ընթացքը պետք է հանգեր նման մի քննարկման, մի միջանկյալ ամփոփման, տրամաբանորեն ենթադրելի հաջորդող հանգուցալուսմամբ, որը հուսանք չի ուշանա։ Համենայն դեպս կառավարություն, Վերահսկիչ պալատ, դատախազություն շղթայում հարաբերությունների ու այդ հարաբերությունների ընթացքում դրսևորած գործելակերպի շղթայի օղակներից յուրաքանչյուրի անելիքների առումով նախագահ Սերժ Սարգսյանի անդրադարձերը գնահատականներն ու հանձնարարականները տեղին էին, նաև անհրաժեշտ։ Այլապես ավելի էր խորանում ընկալումը, որ պետական համակարգում տարբեր ու առանձին գործող ինստիտուտներ ձգտում են, որքան հնարավոր է, յուրաքանչյուրն իր կողմը քաշել վերմակը։ Հանրագումարում անհարմար կացության մեջ էր հայտնվում պետական կառավարման ողջ համակարգը, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Ժամանակ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանը պահանջել էր Աղվան Հովսեփյանից արձագանքել բյուջեի թալանի մասին տեղեկություններին, ոչ թե սպասել պաշտոնական դիմումների։ Եվ ահա դատախազությունն արձագանքում է, այսինքն արձագանքում է Սերժ Սարգսյանի դիտողությունից հետո։ Մի կողմ թողնենք այս իրողության ներքին քաղաքական իշխանական անցքերը, որոնք իհարկե կանխորոշելու են դատախազության արձագանքի սկզբունքայնությունը, հետևականությունն ու շարունակականությունը։ Այստեղ արձանագրենք մեկ այլ կարևոր բան. դատախազությունն իր անելիքն անում է նախագահական խորհրդակցությունից Սերժ Սարգսյանի ցուցումներից հետո, այսինքն դատախազության համար Սերժ Սարգսյանի խորհրդակցությունները փոխարինում են սահմանադրությանը։ Բանն այն է, որ այն, ինչ դատախազությունն անում է Սարգսյանի ցուցումներից հետո, պետք է աներ Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության մասին մամուլի հրապարակումներից կամ ազգային ժողովում Իշխան Զաքարյանի ելույթից անմիջապես հետո, թե ինչպես կաներ կարդարացներ կամ կմեղադրեր մեղավորներին, դա այլ հարց է, բայց արձագանքը պետք է հետևեր ըստ սահմանադրությամբ և օրենքներով այդ կառույցին վերապահված իրավասությունների և պարտականությունների։ Սակայն սահմանադրություններն ու օրենքները ոչինչ են, Սերժ Սարգսյանի խորհրդակցությունն ու դիտողությունները ամեն ինչ, եզրահանգում է անում ժամանակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Հունիսի 30-ին, կիրակի օրով, Հայ Ռուսգազարդը Երևանում բաժնետերերի ընդհանուր ժողով է անցկացրել եւ հաստատել ու հրապարակել է 2012 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Եվ ահա այդ հաշվետվության մեջ փոքրիկ առաջին հայացքից աննշան մի տեղեկատվություն կա։ Ըստ այդմ 2012 թվականին հայ ռուսգազարդի վնասը կազմել է 66 միլիարդ դրամ, իսկ այս ցուցանիշի ետևում թաքնված է իշխանության ստախոսության ապացույցը։ Եվ ուրեմն որն է խնդիրը։ Վերջին տարիներին հայ ռուսգազարդը վնասներով է աշխատել։ Օրինակ 2010 թվականին այդ ընկերության վնասը կազմել է 11 միլիարդ դրամ, 2011 թվականին 15.4 միլիարդ, ու հանկարծ պարզվում է, որ 2012 թվականին վնասը կազմել է 66 միլիարդ։ Այդ ինչ պատահեց Հայաստանի գազամատակարարման մոնոպոլիստին, այդ ինչ պատճառով հայ ռուսգազարդի վնասներն այդքան մեծացան միանգամից 5-6 անգամ։ Իսկ պատճառը շատ պարզ է, գրում է Թերթն ու պարզաբանում. Ողջ 2012 թվականի ընթացքում հայ ռուսգազարդը Ռուսաստանից ստացել է ավելի թանկ գազ, բայց ներքին սպառման գազի սակագինը մնացել է անփոփոխ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակում ենք թողարկում։ Ավելի քան մեկ ամիս առաջ Գորիսում տեղի ունեցավ աղմկալի այն միջադեպը, երբ արդեն նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի առանձնատան հարևանությամբ միմյանց բախվեցին, մի կողմից նրա թիկնապահներն ու ընտանիքի անդամները, մյուս կողմից Գորիսի զորամասի իրավանատար Արտակ Բուդաղյանն ու նրա եղբայրը, որ նախկինում փորձել էր քաղաքապետ ընտրվել։ Այս փոխհրաձգության արդյունքում վերջինը զոհվեց, ինքը Արտակ Բուդաղյանը արդեն մեկ ամիս է ինչ հիվանդանոցում է մինչ օրս, սակայն գործվարող զինդատախազությունն այդպես էլ չի կարողացել հստակեցնել գնդապետ Բուդաղյանի կարգավիճակը, ի վերջո նա մեղադրյալ է, թե տուժող Բուդաղյանի պաշտպանն ի դեպ լուրջ կասկածներ ունի, որ գործվարող զինվորական դատախազության նպատակը հնարավորինս մեղմել Սուրեն Խաչատրյանի մերձավորներին ներկայացվող մեղադրանքը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի հետևանքով ծանր վնասվածք ստացած Արտակ Բուդաղյանի պաշտպանական կողմը հայտարարում է, որ քնչական մարմինները փորձում են օգնել Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն ու թիկնապահին։ Տիգրան Խաչատրյանն ու Զարզանդ Նիկողոսյանը, ինչպես հայտնի է, սպանության, դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեղադրանքներով կալանավորված են։ Պաշտպանության նախարարությունը հունիսի 24-ին հետաձգեց Արտակ Բուդաղյանին դժոխ ճանաչելու դիմումի քննությունը, ինչի դեմ նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանը բողոք է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Ալումյանը մեծ զրույցում ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքին, որ քննիչի որոշման մեջ որևէ հստակություն չկա, թե ինչու ապացույցները բավարար չեն հրազենային վիրավորում ստացած Բուդաղյանին դուժող ճանաչելու համար, մտավախություն հայտնեց, որ փորձ է արվում Բուդաղյաններին և կալանավորվածներին հավասարապես մեղավոր ներկայացնել։ Հիշեցնենք, ուրբաթորի մեծ զրույցում զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանը չէր բացառել որևէ զարգացում, այդ թվում Արտակ Բուդաղյանին որպես մեղադրյալ գործում ընդգրկելը։
Սա մի խայտառակ իրավիճակ է, երբ որ ակնհայտորեն անձը պետք է ճանաչվի դուժող, եւ այս ձեւի պատճառաբանություններ բերելով նախ հետաձգում են դուժող ճանաչելը, հետո էլ սկսում են հասարակական կարծիքը նախապատրաստել նրա, որ գիտեք ինչ կա, կարող ինքը դեռ մեղադրյալ լինի։ Ես վախենում եմ, որ հետը հասարակական կարծիքը մոտեցնում են նրան, թե իբր այստեղ տեղի է ունեցել մի գործողություն, որտեղ հավասարապես մեղավոր են երկու կողմերը։ Այս ձևով փորձ է արվում օգնել այն կողմին, իսկ այն, որ այն կողմին փորձեր են կատարվում օգնել, դա անհերքելի է։ Ինձ տրամադրված ծավալի մեջ, իսկ ինձ հիմա տրամադրվում է շատ փոքր ծավալ, բայց արդեն իսկ այնտեղից երևում է, որ ի սկզբանե ամեն ինչ արվել է այն կողմին օգնելու համար։ Փորձ է կատարվում հասարակական կարծիքը հիմիկվանից ձևավորել որոշակի կերպ, որպեսզի հավանաբար հետագայում հասարակության համար մեծ շոկ չլինի, երբ որ կայացվեն այնպիսի որոշումներ, որոնցով ամբողջությամբ, ուրեմն կամ մասամբ, մյուս կողմը կամ ազատվեն պատասխանատվությունից, կամ շատ մեծ պատասխանատվություն կրեն։
Ըստ Ալումյանի, հասարակական կարծիքի ապակողմ նորոշման գործընթացը սկսվել է դեպքից անմիջապես հետո կատարվածի տեսագրության հրապարակումից և Սուրիկ Խաչատրյանի տան վրա կոնկրետ անձանց կողմից զինված հարձակման, ապա փոխհրաձգության վերաբերյալ զինդատախազի հայտարարություններից։
Տեսանյութը այնպես է մոնտաժված, որ չի երևում տեսանյութից, որ կրակոցները Բուդաղյանների վրա սկսել են արձակվել այն ժամանակ, երբ որ Բուդաղյանները որևէ վտանգ չէին ներկայացնում մյուս կողմի համար։ Երբ որ արդեն Բուդաղյանները հեռացել էին, ուրեմն այս կողմից 5 հոգի մարդ, Բուդաղյանները 2-ը, որում էս 2-ը արդեն հեռացել էին այս 5 հոգուց, և հենց այդ ժամանակ նրանց ուղությամբ սկսվում են կրակոցներ։ այդ մասը մոնտաժված է, որից հետո արդեն Բուդարյաններից մեկը ստացված հրազնային վնասվածքից ընկել է, այլևս չի կարողացել վերկենալ, այդքան մասը մոնտաժված է, որից հետո արդեն տպավորություն է, թե Ավետիք Բուդարյանը զինված հարձակվում է այս մարդկանց վրա, եւ այս մարդիկ ստիպված սկսում են պաշտպանվել։
Հրազնային վնասվածքները ձերբակալվածքներ ստացել են։
Հրազնային վնասվածք ունի Նիկոլայ անունով թիկնապահը, եւ այդ հրազնային վնասվածքը համենայն դեպս Արտակ Բուդարյանի կողմից չի պատճառված, ու դա ակնհայտ եւ պարզ է, այդեղ երկու կարծիք գոյություն չունի։
Փաստաբանը ուշադրություն է հրավիրում նաև այն հանգամանքին, որ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի հայրը տուժողի իրավահաջորդ է ճանաչվել դեպքից 24 օր անց միայն։ Սա նշանակում է, որ նախաքննական մարմինը փորձել է Էմիլ Բուդաղյանին և նրա ներկայացուցիչին հեռու պահել քրեական գործի տվյալներից, եզրակացնում է Ալումյանը։ Ի դեպ, Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպանությունը ստանձնել է Հայաստանի Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը։ Սահակյանը մեսեջում անդրադառնալով Արտակ Բուդաղյանին տուժող ճանաչելու պահանջին, հայտարարեց, որ իր պաշտպանյալը չի կատարել քրեական օրենսգրքով նախատեսված այնպիսի արար, որի հետևանքով նրա գործողություններից տուժող լիներ։
Ինչո՞ւ ես այդպես ասում։ Մենք ունենք փաստ, որ Հանրապետության զինվորական դատախազը հայտարարել է, որ տեղի ունեցել զինված հարձակում և փոխհրաձգություն։ Եթե կա հարձակում, ուրեմն կարելի է նաև պաշտպանվել, չէ՞։ Ուրեմն հարկավոր է պարզել, կա արդյոք անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակ, թե ոչ։ Այն նյութերը, որ տրամադրված են ինձ, համենայն դեպս խոսում են այն մասին, որ կա հարձակում, իսկ եթե կա հարձակում, ուրեմն կա նաև պաշտպանվելու իրավունք։ Միանշանակ։ Ին պաշտպանյալը գործել է անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակում։
Սահակյանը հավելեց, որ գործին մանրամասն կանդրադառնա փորձաքննությունների, այդ թվում տեսաժապավենի փորձաքննության արդյունքները ստանալուց հետո։
Կա մոնտաժ, թե չկա մոնտաժ, թե իմ համոզմամբ մոնտաժը բացառված է։ Որոշակի տեխնիկական պատճառների ձեռնելով մոնտաժը բացառված է։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինդատախազության թեման շարունակելով, ի դեպ նշեմ, որ այսօր հայտնի դարձավ, որ այդ կառույցը որոշել է հատուկ աշխատանքային խումբ ստեղծել, որի նպատակն է դիտարկել վերջին 2.5 տարիների ընթացքում բանակում տեղի ունեցած մահվան ելքով քրեական գործերի հետաքննությունները, զինված ուժերում տիրող կացությունը։ Քաջածանոթ ակտիվիստները, սակայն, նկատում են, որ զինդատախազության այս քայլը և հատկապես ժամանակահատվածի ընտրությունը փոքրինչ տարօրինակ և ավելի շատ PR հնարք է հիշեցնում։ Ավելին, այս նախաձեռնությունն ակտիվիստներից ոմանք դիտարկում են առավելապես իրավապահ համակարգի ներսում գլխավոր դատախազի պաշտոնի համար ընթացող պայքարի համատեքստում։ Հիշեցնեմ, Աղվան Հովսեփյանի լիազորություններն ավարտվում են այս տարվա աշնանը, իսկ որոշ լրատվամիջոցների հրապարակումների համաձայն գործող զինդատախազը դատախազական ողջ համակարգը ղեկավարելու լուրջ հավակնություններ ունի, թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի զինվորական դատախազությունը մտադիր է աշխատանքային խումբ ստեղծել, նպատակ ունենալով ուսումնասիրել զինված ուժերում մահվան դեպքերը։ Զինդատախազությունն այսօր տարածած հաղորդագրությունում մանրամասնում է իր մտադրությունը, շեշտելով, որ ուսումնասիրության առարկա կդառնան միայն այն քրեական գործերը, որոնց վերաբերյալ որոշում է կայացվել 2011 թվականի հունվարի 1-ից հետո։ Ստեղծվելիք աշխատանքային խմբի քննարկման արդյունքում տվյալ քրեական գործի ուսումնասիրությունից հետո խմբի եզրակացության հիման վրա կկայացվեն դատավարական որոշումները, ասված է զինդատախազության հաղորդագրությունում։ Վերջին տարիներին բանակում մահվան դեպքերով զբաղվող բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ Ծովինար Նազարյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում նման խմբի ձևավորման հարցում իմաստ չի տեսնում։ Նազարյանի եղբայրը ևս մահացել է զինված ուժերում։ Առաջինացյանի դատարանը որոշել է, որ նա ինքնասպանություն է գործել, մինչդեռ ընտանիքը շարունակում է պնդել նրա դաժան սպանության մասին։ Իմաստ չտեսնելով նման աշխատանքային խմբի ձևավորման հարցում, Նազարյանի միակ տեսակետն այն է, որ այս խմբի ստեղծմամբ զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանը իր գործունեությունը ուզում լավ լույսի ներքո ցույց տալ հնարավոր առաջխաղացման նպատակով։ Հենց այս նպատակով էլ, ինչպես կարծում է Նազարյանը, զինդատախազությունը մտադիր է քնել միայն այն գործերը, որոնց վերաբերյալ որոշումը կայացվել 2011 թվականի հունվարի 1-ից հետո, երբ զինդատախազ էր նշանակվել Գևոր Կոստանյանը։
Կարծում եմ, որ այս նախաձեռնությունը ավելի շատ նպատակ ունի ներկայացնելու զինվորական դատախազության, ավելի ճիշտ Գևոր Կոստանյանի գործունեությունը, ինչ որ շատ դրական լույսի ներքո նկատի ունենանք, որ Կոստանյանը ընտրել է 2011-ի հունվարից հետո ընկած ժամանակահատվածը, այն պահից, երբ ինքը սկսել է պաշտոնավարել։ Ես դա կապում եմ նրա հետ, որ գլխավոր դատախազի պաշտոնավարման ժամանակն է սպառվում, և հնարավոր է, որ վերանշանակում լինի կամ չլինի, կամ դրա հետ կապված այնուամենայնիվ ներքին մղումներ կան, և Կոստանյանը հնարավոր է, որ հիմա իր կարիերայի առաջընթացն է պատրաստում։
Բանակում մահացած զինվորի քույրը դրական ակնկալիքներ չի կարող ունենալ ստեղծվելիք աշխատանքային խմբի գործունեությունից, հաշվի առնելով նաև զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանի հետ եղբոր գործով ունեցած հանդիպումը։ Հանդիպման արդյունքում բանակում մահացած զինվորի քրեական գործի հետ կապված հարցերը լուծում չեն ստացել։
Պետք է ասեմ, որ եւ զինվորական դատախազությունը եւ քնչական ծառայությունը ուղղակի վարկաբեկել են իրենց եւ դարձել են քրեական գործերի կոչկողներ իրականում, ոչ թե քրեական գործերի բացահայտող։ Հիմա զինվորական դատախազությունը, այդ թվում Գևոր Կոստանյանի գլխավորությամբ նշված ժամանակահատվածում, ձախողել է քնչական մարմնի նկատմամբ վերահսկողությունը, հիմա ինքնագնահատականը փորձում տալ, փորձում է ինքն իր նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել։ Վերահսկողությունը չի կարող մարդը ինքն իր նկատմամբ անել կամ որևէ ֆիզիկական թե իրավաբանական անձ։ Վերահսկողությունը պետք է իրականացնի նրանից անկախ ձող մարմին։
Աշխատանքային խմբում, ինչպես զինդատախազությունն է նախատեսում, կընդգրկվեն փաստաբանների պալատի, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, ինչպես նաև բանակում մահվան դեպքերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների մեկական ներկայացուցիչներ։ Ընդ որում, հասարակական կազմակերպության հայտը կբավարարվի, եթե այն այս ոլորտում առնվազն 3 տարվա փորձ ունի և մասնագիտությամբ իրավաբան ունի, ով էլ կներառվի աշխատանքային խմբում։ Մինչ բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ Ծովինար Նազարյանը ակնկալիքներ չունի զինդատախազության կողմից ստեղծվելիք աշխատանքային խմբից ու հասարակական կառույցներին ներառելը համարում է իմիտացիա, թե հասարակական սեկտորը այս կերպ կներգրավվի դատախազության գործունեության վերահսկմանը, խմբի մեկ այլ անդամը մտադիր է աշխատել ստեղծվելիք խմբի կազմում։ Նազարյանը կարծում է, որ հասարակական կազմակերպությունների ներառումը առնվազն թույլ կտա տեղեկություններ ստանալ այդ ոլորտի գործունեության վերաբերյալ ընդհանրապես։ Խմբի մյուս անդամ, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը կարծում է, որ առիթը բաց չպետք է թողնելու ընդունել առաջարկը։ Սակունցը մտադիր է իր կազմակերպության ներկայացուցիչին առաջադրել այս խմբում։ Ընդ որում, նրա ղեկավարած Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հայտ ներկայացնելիս մտադիր է խմբում առաջադրել կազմակերպության իրավաբան Արայիկ Զայլյանին, ով հայտնի Մատաղիսի գործով արդեն նախկին մեղադրյալներից էր։ Սակունցն ասում է, որ իրավապահ մարմինը նման ձևաչափով աշխատանք առաջին անգամն է առաջարկում։
Այստեղ մի քանի անհասկանալի պահեր ավելի ճիշտ, որոնք պետք է պարզաբանում ստանան։ Առաջինը, ինչի համար 2011 թվականի հունվարի 1-ից հետո քրեական գործերին վերաբերվում, որովհետև վերջնաշով ավելի շատ դժգոհություններ կան նաև միջ այդ ժամանակային ընթացքը Տիգրան Օհանջանյանի կոնկրետ օրինակի համար գործը եւ այն մայրերի գործերը, որոնք ամեն շաբաթ հավաքվում են կառավարության շենքի մոտ։
Իրավապաշտպանի հաջորդ մտահոգությունը կապված է ստեղծվելիք խմբի որոշումների հետ, ով է կայացնելու վերջնական որոշումը եւ ինչպես կլուծվեն խմբի ներսում հակասությունները։ Սրանք հետագա քննարկման հարցեր են, նշում է Սակունցը։ Նա այն կարծիքին է, որ եթե ստեղծվելիք խումբը չարդարացնի իրեն ու սխալներ թույլ տա, ապա իրենք այդ մասին չեն լռի։ Աշխատանքային խմբում ընդգրկվելու համար զինվորական դատախազությունը հայտերն ընդունում է մինչև հուլիսի 15-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունը նյութեր է նախապատրաստում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի դիմումի հիման վրա։ Կազմակերպությունը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանին քաղաքի ճարտարապետական հուշարձաններին հասցված անդառնալի վնասի համար։ Ուշագրավ է, որ անգամ քննադատության ակնհայտ սաստկացման պայմաններում Նարեկ Սարգսյանը շարունակում է քաղաքի ամենակենտրոնում նորանոր լայնամասշտաբ քաղաքաշինական ծրագրեր իրականացնել։ Սարգսյանական հերթական պրոյեկտը Շահումյանի անվան հրապարակում իրականացվող շինարարական ծրագիրն է, որի գլխավոր նպատակը արտաքին գործերի նախարարության նոր շենքի կառուցումն է։ Հիշեցնեմ, արտգործնախարարության հանրապետության հրապարակում գտնվող շենքը կրկնակի փորձից հետո 2012-ին հնարավոր եղավ վաճառել Արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանին, մանրամասնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Երևանի Ստեփան Շահումյանի անվան հրապարակի հարևանությամբ կառուցվում է անկախ Հայաստանի պատմության ամենամեծ վարչական համալիրը։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ կառավարության նոր վարչական համալիրի նախագծի հեղինակ Նարեկ Սարգսյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ արտաքին գործերի, էներգետիկայի և արդարադատության նախարարությունների համար կառուցվող շենքը բաղկացած կլինի 3 մասից։
Ամբողջ ճակատային մասը դա արտաքին գործերի նախարարությունն է, մեծ ածվածք է նախատեսված, շատ մեծ, որը որ հանրապետության հրապարակի կապի նախարարության ածվածքից մեծ է, մի քանի մետր ավելի լայն է և մի քանի մետր ավելի բարձր է։ Դարված է նպատակով, որ շենքը ավելի թեթև լինի, թափանցիկ լինի և նաև դառնա հիմնական մուտք բոլոր նախարարությունների ոտքով հետևները, որտեղ հետևի պլանում գտնվում է նախատեսված արդարադատության նախարարության շենքը և էներգետիկայի նախարարության շենքը։
30,000 քառակուսի մետր մակերեսով շենքի 60%-ից ավելին հատկացվելու է արտաքին գործերի նախարարությանը։ Մյուս երկու նախարարությունները տեղակայված կլինեն արդեն շենքի ետևի բակային հատվածում։ Կառավարության նոր շենքը արտաքինից պատված կլինի տեղական սպիտակ քարով, որը Սարգսյանի տուֆի և բազալտի խառնուրդ է։
Ունի ներքին բակ, ունի բոլոր տապերը ստորգետնյա ավտոկայանատեղի և հիմնական ստորգետնյա ավտոկայանատեղին կկառուցվի Շամնանի հրապարակի տակ, որից կօգտվեն արդեն բոլոր տվյալ հատվածում գտնվող մենք նախագծային աշխատանքներ անում ենք, այդտեղ քննարկումներ են գնում բոլոր հարակից ներդրողների հետ, որպեսզի ընդհանուր միջոցներով դա կառուցվի։ Շենքերի ավարտի հետ միաժամանակ նախատեսված է, որ մինչև 3 տարվաշրջանում դա ևս կառուցվի։
Նարեկ Սարգսյանը ասաց, որ նախագծելիս հաշվի են առել նաև շենքը հարակից տարածքին ինտեգրելու հարցը։ Այդ նպատակով ճակատային մասը կլինի 6 հարկ, իսկ այնուհետև այն աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 9 հարկ։ Կկառուցվի նաև աշտարակ, որը նման կլինի արդարադատության նախարարության նախկին շենքի աշտարակին։ Սա կլինի շենքի ամենաբարձր հատվածը։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի խոսքով կառավարության շենքի ավարտի հետ ամբողջական տեսք կստանա նաև Շահումյանի հրապարակը։
Դիմացի Ամերիա բանկի հատվածին ևս շինարարություն է լինելու և այնտեղ բիզնես կենտրոն, գրասենյակային բազմաֆունկցիոնալ կենտրոն է կառուցվելու այդ հատվածում ևս։ Եվ բնականաբար նախատեսված է, որպեսզի ամբողջական ավարտվի, նաև պետք է կառուցվի Սևան Իրանցի նախկին տարածքում։ Այդ մասով ևս առաջ ընթաց կա, նախագծեր են մշակվում, հայեցակարգեր են մշակվում և կարծում եմ, որ 3 տարվա մեջ հնարավոր կլինի քաղաքի այս հատվածը ամբողջությամբ կառուցվի։
Նարեկ Սարգսյանի խոսքով մինչև տարվա վերջ նախատեսվում է ավարտել շենքի երկաթ բետոնի հիմնակմախքի աշխատանքները, իսկ եթե ձմեռը բարենպաստ լինի, ապա կփորձեն երեսպատումը իրականացնել ձմռան ամիսներին։ Այն հարցին, թե արդյոք ինչն է շտապելու պատճառը և արդյոք դա չի ազդի շենքի որակի վրա, Երևանի գլխավոր ճարտարապետը ասաց, որ ամեն չափորոշիչ պահպանում են, իսկ արագ կառուցումը ստացվում է նոր տեխնոլոգիաների միջոցով։ Կառավարության նոր շենքը շահագործման կհանձնվի 2015 թվականին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան թեմաները շարունակելով նշեմ, որ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանն առաջիկայում յուրատեսակ ռեկորդ սահմանելու բոլոր շանսերն ունի, չի բացառվում, որ սեպտեմբերին արդեն Երևանի ամենամեծ ու խիտ բնակեցված շրջաններից մեկի ղեկավարությունը ստանձնի 1989 թվականին ծնված Արտակ Ալեքսանյանը, վերջինիս գլխավոր արժանիքն ըստ Երևանի ավական ունդիմադիր անդամների ոչ թե անզուգական պրոֆեսիոնալ հատկություններն են կամ տեղական ինքնակառավարման ոլորտում ունեցած փորձը, այլ Ալեքսանյան ազգանունը։ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի հավանական ղեկավարը հայտնի հանրապետական օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանի 24-ամյա եղբորորդին է, մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի ավականու բարև Երևան Դաշինքի խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը բարձրաձայնում է, որ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ամենշաբաթյա խորհրդակցություններին արդեն երկրորդ երկու շաբթին է այլ վարչական շրջանների ղեկավարների կողքին Մալաթիա Սեբաստիա համայնքը ներկայացնում է 24-ամյա Արտակ Ալեքսանյանը։ Նա վարչական այս շրջանից ընտրված հանրապետական պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի եղբորորդին է։ Անահիտ Բախշյանը վկայակոչում է Տարոն Մարգարյանից ստացած գրությունը, որում Երևանի քաղաքապետը տեղեկացրել թե Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը այլ անձ է, նախկին փոխթաղապետ Սամվել Հարթենյանը։
Հիմա ուզում եմ հասկանալ, թե այս խորամանկությունը, պարզունակ խորամանկությունը, ինչ է նշանակում։ Ենթատեքստը գիտեմ, որ Սամվել Ալեքսյանյան եղբոր տղան, որի տարիքը դեռևս 25 չէ, շատ ուզում է Սամվել Ալեքսյանյանը, որ նշանակվի վարչական շրջանի ղեկավար, բայց գիտեմ, որ տարիքի նկատմամբ օրենքի պահանջ կա, և հաստորեն մինչև 25-ը վերանա որոշել էին Սամվել Հարթենյանին ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել, բայց նույնիսկ դա ձանձ են առել։
Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնը հիշեցնենք թափուր մնաց այն բանից հետո, երբ թաղապետ Դավիթ Օհանյանը նշանակվեց Երևանի փոխքաղաքապետ։ Ըստ Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրի տվյալների, Սամվել Ալեքսանյանի եղբորորդու Արտակի 25-ամյակը կլրանա սեպտեմբերի 28-ին։ Անահիտ Բախշյանը համոզված է, որ քաղաքապետի խորհրդակցություններին Ալեքսանյանին ուղարկելով հող է նախապատրաստվում, որ 25 տարեկանը լրանալուն պես նա նշանակվի թաղապետ։
պարզունակ կերտիկը, որը ուզում են ինչ-որ բան թաքցնել, չի հաջողում։ 25 տարեկան պատանին, վարչական շրջանի ղեկավար, պարզապես չի կարող լինել, որովհետև ոչ մի հմտություն չունի առաջին հերթին մարդկանց հետ շփվելու, իրենից տարիքով շատ ավելի մեծ։ Ես կարծում եմ, որ Սամվել Ալեքսանյանը հիչ լավություն չի անում իր եղբոր տղային։
Երևանի քաղաքապետարանում մինչդեռ հակադարձում են Արտակ Ալեքսանյանը փող թաղապետն է և օրենսդրական որևէ արգելք չկա, որ թաղապետի փոխարեն նա մասնակցի Տարոն Մարգարյանի հրավիրած խորհրդակցություններին։ Քաղաքապետարանի լրատվական վարչության պետ Արթուր Գևորգյանի փոխանցմամբ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնակատար Սամվել Հարթենյանը տեղյակ է պահել Երևանի քաղաքապետին, որ իր փոխարեն 24-ամյա տեղակալն է մասնակցելու նիստերին։
Այսինքն համաձայնեցնում է քաղաքապետի հետ, որ իր փոխարեն մասնակցի իր տեղակալներից մեկը։ Ես չգիտեմ Տիկին Բախշյանին ինչն է անհանգստացնում, բայց ամեն դեպքում օրենքով սահմանված կարգով որևէ խախտում այս դեպքում գոյություն չունի։
Քաղաքապետարանում վստահեցնում են, որ թեև Արտակ Ալեքսանյանը երիտասարդ է, բայց նոր մարդ չէ թաղապետարանում։ Նախկին թաղապետն էլ է Ալեքսանյանին լիազորել իր փոխարեն մասնակցել քաղաքապետարանի նիստերին։ Անահիտ Բախշյանի կանխատեսումները, թե Ալեքսանյանն ապագա թաղապետն է, Արթուր Գևորգյանի գնահատմամբ միայն ենթադրություններ են, որոնք քաղաքային իշխանությունները չեն մեկնաբանում։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչու Տարոն Մարգարյանը ճիշտ ապում համայնքի նոր ղեկավար նշանակել, Արթուր Գևորգյանը մատնացույց է անում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը, որը ժամկետներ չի սահմանում։
Ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը ևս քաղաքապետի գործառույթների շրջանակվում է իր իրավասությունը, իր լիազորությունը, և այդ նշանակումը կատարվել է, այսինքն ժամանակավոր պաշտոնակատար կա, պաշտոնը թափուր չէ, ամեն ինչ օրենքի շրջանակում է, թե ինչու ժամանակավորի փոխարեն հիմնական չի նշանակում, դա կներեք արդեն քաղաքապետի որոշելիքն է։ Իմ համար անկեղծ ասած զարմանալի է Տիկին Բախշյանի այս մասով անհանգստություն, ասեմ, կամ զարմանք, ասեմ։
Ինքը երիտասարդ փող թաղապետը լրատվամիջոցների հետ չի շփվում, նրա աշխատակազմից փոխանցեցին, որ բոլոր հարցերի պատասխանները Երևանի քաղաքապետարանից պետք է ստանանք։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Արագած օդնի մարզ։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Թալինից ոչ հեռու գտնվող գյուղերից մեկում զանգվածային թունավորում է տեղի ունեցել, թալինցիների մնման պատճառը թունավորման իրական պատճառը ջրամատակարարման խողովակների անմխիթար վիճակն է, մանրամասները Թալինի շրջանից ներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Հունիսի 28-30 Արագածոտնի մարզի նախկին Թալինի շրջանի Դավթաշեն գյուղի բնակիչներն ահազանգել են արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, հայտնելով, որ գյուղացիների մոտ նկատվել է ընդհանուր թուլություն, գլխապտույտ, փսխում և այլ ախտանիշներ։ Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության անցկացրած ստուգումների արդյունքում գյուղի բնակիչներն ունեցել են աղիքային խանգարումներ, 79 քաղաքացու ցուցաբերվել է առաջին բուժօգնություն և 1 հոգի հոսպիտալացվել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գյուղացիներից մեկը Անահիտ Մովսիսյանն ասաց.
Այս խնդիրը նոր չի առաջացել, այս մի քանի տարվա խնդիր է, միշտ գալիս են, վերցնում են անալիզներ, ամբողջ գարնան սեզոնի մի ցեխաջրեր, մարզպետարանից բռնած ամբողջ բնակչությունը գիտեն, որ սա ջրի հետ կապված խնդիր է, ոչ մի անգամ է նորմալ ընթաց չի ստացել, միշտ տարել են, հետո ջուրը նորմալ է համարվում, բայց ցեխաջրը ոնց կարող է խմելու համար պիտանի։
Իսկ խմելու ջուրը ցեխաջուր է, որ
բոլորը գարյուն է, բոլորը բաց տարածներ կան, այդ ցեխաջրը լսում են խմելաջրի մեջ, նայում ես ինքը թափանցիկա, բայց բաժակը դնում ես ֆորտկա մեջ, ջուր, եսի մինչ մի սուրճի բաժակ ջուր վերցնելու համար մի քանի անգամ պետք է դատարկես։
Վարկածներից մեկի համաձայն զանգվածային թունավորումը եղել է խմելու ջրից։ Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության աշխատակիցների կողմից ջրից վերցվել են փորձանմուշներ։ Տեսչության վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիլի Տավետիսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ բնակչության մոտ հայտնաբերված թունավորումը աղիքային ինֆեկցիան առաջացել է խմելու ջրից։
Ջրամատակարարման համակարգի տվյալ գյուղի, հա, ուսումնասիրություն ցույց տվեց, որ այնտեղ կան որոշակի խնդիրներ։ Այսօր նախնական, սակայն որոշակի փաստերի հիման վրա կարող ենք ասել, որ մենք գործ ունենք ջրային ծակման, բռնկման հետ։ Աղիքային ինֆեկցիա է, չեն կարող դեռևս խոսել պաթոգեն աղիքային ինֆեկցիայի մասին։
Մեր այցելության պահին առաջին իսկ պատահած գյուղացին պարզվեց, որ առնչվել են խնդրի հետ։
Ձեր տանը եղել են դեպքեր։
Ամուսինս թեթևագի, բայց մայրս քույրս հարևանն մեզ հիվանդ պարգած են իս չորորդ օրնա։
Միանշանակ կարծում եմ, որ ջրի թունավորվածություն պետք է լինի, եթե մասսայական բնույթ է կրում, ուղղակի մարդ պետք է անգրագետ լինի, որ չհասկանա, ինչից կարող է լինել, որովհետև առաջի տարբերակը, որ նշում էի, ենթադրում եմ, որ շրջիկ մեքենան միգուցե բանջարեղեն է, ասենք, վաճառում, մասսայական թունավորումը դրանից է, բայց մեր տարբերակը դա բացառվում է, իսկ իմ մայրիկը հայտնվեց հիվանդանոց։
Բնակիչները պնդում են, որ Սարից յուղիչնող խմելու ջրի գլխավոր խողովակատարները հին են, շուրջ 40 տարվա ու վնասված։
Թողան խողովակները վերանորոգեն, որպեսզի այդ դեպքերը չկրկնվի։
40 տարեկան տրուբաները ժանգել են, պճացել են, ջրի ակումուլյատորին ցանկացած մտնում են այդ բրձավ գնա, թունավորում դրանից առաջա։
Լիլիթ Ավետիսյանը մեզ է զրույցում ասաց, որ արտակարգ իրավիճակների և իրենց տեսչության աշխատակիցները նույնպես նկատել են, որ խողովակները որոշ թերություններ են ունեցել։
Այնտեղ կար խողովակի մի մաս, որը բավական տարածքի վրա բաց էր, և այնտեղ կարող էին ցանկացած շրջակա միջավայրից զանգված թափանցել այդտեղ, այսինքն այստեղ կար խնդիրներ այդ ջրագծերը հերմետիկ դարձնելու, հսկելու դրանք։
Դավթաշենի գյուղապետը հրաժարվեց մեզ հետ որևէ թեմայով զրուցել, նշելով, որ սպասում է վերջնական արդյունքներին։ Ջրային թունավորվածության վարկածը դեռ նախնական է, ուսումնասիրություններն ու հետազոտությունները շարունակվում են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը որոշել է հետևել Հայաստանի օրինակին, կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացում սկսելով Ղարաբաղում եւս որոշել են անցնել կուտակային համակարգին, որքան են պատրաստվում կուտակել աշխատող ղարաբաղցիները, այս մասին պատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
2014 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը նույնպես անցնում է կենսաթոշակային նոր համակարգի, խոստանալով երիտասարդ ծերունդին արժանապատիվ ծերություն։ Ներկայիս բաշխողական համակարգին կավելանան պարտադիր եւ կուտակային բաղադրիչները, դրա մասնակցելու են 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված վարձու աշխատողներն ու անհաձեռնարկատերերն, ովքեր իրենց բազային եկամուտներից վճարելու են 5% գումար։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավարն այս արմատական փոփոխությունն անխուսափելի է համարում։
Ցածր է ընդհանուր կենսաթոշակի չափը միջին աշխատավարձի հետ համեմատելով, այն մոտ 30%-ի շրջանակներում, միայն դեպքում, երբ որ զարգացած երկրներում այդ թիվը արդեն տատանում է 50%-ի շրջանակներում։ Պարտադրված ռեֆորմն է, բարեփոխում է, որը կախված է շատ գլոբալ պրոցեսների հետ աշխարհում տիրող մեզնից անկախ։
Գումարները կառավարման են հանձնվելու մասնավոր հիմնադրամներին, կառավարությունը խոստանում է դրանց պետական վերահսկողությունը։ Կենսաթոշակային նոր համակարգը ենթադրում է փոփոխություններ շուրջ 24 օրենքներում։ Հիշեցնեմ, հետ խորթային Ղարաբաղում այս արմատական փոփոխություններն արդեն երկրորդն են մասնավորեցումից հետո։
Փողերը կառավարվելու են ֆոնդերի կողմից, իսկ պետությունը պատճառ վերահսկողություն է իրականացել։ Եվ վերջապես, հաշվի առնելով համակարգի սոցիալական նշանակությունը, պետությունը երաշխավորում է անձի կողմից կատարված կենսաթոշակային վճարների վերադարձը։
Նոր համակարգի ներդրման հետ կառավարությունը մեծ հույսեր է կապում, մասնավորապես վստահեցնում են, որ ավելանալու են ներդրումները, տնտեսությունը ստանալու է այսպես կոչված երկար փողեր, զարգանալու է կապիտալի շուկան, ֆինանսական շուկան, մուտք են գործելու ներդրումային հիմնադրամներ, ապահովագրական ընկերություններ, որոնք էլ աշխուժացնելու են տնտեսությունը։ Մենք զրուցել ենք նաև վաղվա կենսաթոշակարուների հետ, այն սերնդի ներկայացուցիչների, ովքեր հունվարից, ինչպես կառավարությունն է նշում, կերտելու է արժանապատիվ ծերություն։ Բայց թե ինչպես է 40,000 դրամ աշխատավարձ ստացող երիտասարդի ամսական 5% գումարի կուտակումն ապահովելու ժանապատիվ ծերություն եւ միաժամանակ բարեկեցիկ երիտասարդություն, մեր զրուցակիցներից շատերը դժվարանում են ասել։
Մենք կարը չկա, իսկ հետո մեր վաղվա օրը ինչ անեմ, վերմուկ ասինք տանկ հետ փողը թաչի, ու բացի այդ 5%-ը Արցախ երիտասարդների համար բավականին սումա է։ Ու տարիների ընթացքում այդ գումարը ավելանալու ինքդ հավաքի, քան ինչ որ մին 10 ու վստահ չի նստա էքստուս տնանս թաչի։ Եթե աշխատավարձը բավականին բարձր է, գուցե, բայց չքանալա բարձր ստրես աշխատավարձը, որպեսզի անամ 5%-ն էլ 10%-ն։ Բավականին երիտասարդներ գիտեմ, որ սովորել են, բայց իրենց մասնակցությամբ չեն կարող աշխատել։ Ստաբիլ չի իրենց աշխատանք, կարող է մի օր խանութում աշխատել, մի օր ընդհանրապես ոչինչ չաշխատել։
Ընդհանուր առմամբ, եթե ինչ-որ ծրագիր է մեր մոտ գնում, ես
30% մտածում է, որ կարող է դառնա, 70% մտածում է, որ չի դառնա, ինչպես բոլոր մնացած ծրագրերը, որոնք անում են եւ փորձում են հասցնել։ Իսկ այս բանկերը, չգիտեմ, ոնց պիտի, եթե այդ դու փողը տալիս ես, պիտի արդեն քեզ փողը վերադարձնա։ Ես չեմ պատկերացնում, որ փողը կարող է բանդել փողը։ Այդ աշխատավարձը այնքան արդեն է, որ մեր այդ 5%-ը մեզ տալու է արժանապատիվ ծերություն։ Այո, ես կարող եմ շատ թեթակի օրենքներ կարող եմ մարդու իրավունքների տարբեր կոնվենցիաներից բանից բերենք ու դնենք, բայց եթե այդ օրենքի այդ որը պիտի հաստենք դրան, այդ էլեմենտները չկան, բնականաբար դրա արդյունքը լինելու է այն, ինչ մենք ունենք։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային ամենահրատապ թեման էլ կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի ճակատագիրն է։ Ամերիկյան հետախուզության անօրինական գործողությունները բացահայտած Սնոուդենը մեկ շաբաթից ավելին է, ինչ գտնվում է Մոսկվայի Շերեմեթևո օդանավակայանի տարանցիկ գոտում։ Սնոուդենը, հիշեցնեմ, սկզբում ցանկանում էր տեղափոխվել Էկվադոր, սակայն այս երկրի նախագահ Ռաֆայել Կորրեայի հայտարարությունից հետո, թե Սնոուդենին քաղաքական ապաստան չի տրվի, ԿՀՎ նախկին աշխատակցի ճակատագիրը կրկին ավելի քան անորոշ է։ Նորություններն իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Մոսկվայի Շերեմետևո օդակայանի տրանզիտային բաժնում գտնվող ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների նախկին պայմանագրային աշխատող Էդվարդ Սնոուդենը քաղաքական ապաստանի դիմում է ներկայացրել Ռուսաստանի եւ եւս 15 երկրի, այդ թվում Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Հնդկաստանի, Իռլանդիայի եւ Վենեսուելայի իշխանություններին։ Հնդկաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայեդ Աբքարուդինը նշել է, որ ստացվել է դիմումը, սակայն պատասխանը դրական չի լինի։
Following that careful examination, we have concluded that we see no reason to accede to that request.
Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելլեն ասել է, որ Բերլինի պատկանացյալները անպայման ամենայն լրջությամբ կքննարկեն ստացված դիմումը։
Ich kann bestätigen, dass heute morgen Ortszeit in Moskau 8:11 ein
Ռուսաստանի իշխանություններին հասցեագրված դիմումը փոխանցվել էր օտակայանում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարարության հյուպատոսական բաժին։ Դա հուսահատ քայլ էր, որին Սնոուդենը դիմել այն բանից հետո, երբ Էկվադորը հրաժարվել է նրան ապաստան տալ։ Իր դիմումում Սնոուդենը պնդում է, որ դավաճան չէ եւ ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների գործողությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակումը բացատրում է դրանց ապօրինությունն աշխարհին ցույց տալու անհրաժեշտությամբ, ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի միանանուն պաշտոնյա եւ ավելացրել։ Նա ցանկանում է ապացուցել, որ գաղտնի ծառայությունները խախտել են ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակից պետությունների քաղաքացիների իրավունքները։ Եթե ռուսական կողմը բավարարեր Սնոուդենի դիմումը, նրան կտրամադրեին անհրաժեշտ փաստաթղթեր եւ կընձեռեին օդակայանի տրանզիտային գոտուց պետական սահմանը հատելու եւ Ռուսաստանի Դաշնության տարածք օրինական կարգով մուտք գործելու հնարավորություն։ Բայց իրավիճակը փոխվել է։ Սնոուդենի ճակատագրի մասին արտահայտվել էր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Եթե նա ուզում է այստեղ մնալ, ապա կա մի նախապայման, որքան էլ տարօրինակ կհնչի իմ շուրթերից, նա պարտավոր է դադարեցնել մեր ամերիկացի պարտներների շահերին վնաս հասցնող գործողությունները։ Նա իրեն իրավապաշտպան է համարում, մարդու ազատությունների ջատագով, այլախո, եթե կուզեք մի նոր Սախարով, ճիշտ է, ուրիշ մակարդակի, սակայն նա դժվար թե փոխի իր կեցվածքը, հետևաբար նա պետք է իր համար մի երկիր գտնի եւ տեղափոխվի, ասել էր Պուտինը։ Այսօր առավոտյան տեղեկություն է ստացվել այն մասին, որ Սնոուդենը ետ է վերցրել ռուսական կողմին փոխանցած ապաստանի դիմումը։ Իդեպ Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել էր, որ Էդվարդ Սնոուդենը ռուսական պատկան ծառայությունների հետ կապ չունի։ Նա մեր գործակալը չի եղել, մեզ հետ չի համագործակցել, այդ առումով նա ազատ մարդ է։ Մենք երբևէ ոչ մեկին չենք արտահանձնել, մեզ էլ չեն արտահանձնել։ Լավագույն դեպքում մենք փոխանակել ենք մեր արտաքին հետախուզության ծառայողներին նրանց հետ, ովքեր այստեղ ձերբակալվել եւ դատապարտվել են, ասել է Պուտինը։ Սնոուդենը Հոնկոնգից է ժամանել Ռուսաստան, նա հրապարակել է բազմաթիվ փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ ամերիկացիները գաղտնալսել եւ գաղտնընթերցել են Եվրամիության եւ այլ դաշնակից երկրների ղեկավարների հեռախոսազրույցներն ու էլեկտրոնային նամակները։ Այդ սկանդալի հետևանքով ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության հարաբերություններում լարվածություն է գոյացել։
From partners and allies, and this is what we expect from our United States partners.
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզն այսօր ասել է, որ Եվրամիությունը պարզաբանումներ է պահանջում Միացյալ
Նահանգներից։
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։